Y vamos ya a hablar con Roberto Barcala, que es catedrático y experto en socorrismo y también coordinador del grupo Remos de la Universidad de Vigo, sobre esos falsos mitos que giran alrededor de los ahogamientos o cómo comportarse en el caso de que veamos una persona ahogarse en la playa. Muchos de estos comportamientos están o vienen de series de ficción como Los Vigilantes de la Playa o del propio cine. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Graciñas, por supuesto, por nos atender.
Boas tardes, gracias a vos.
Temos no noso imaginario, no imaginario colectivo, esa escena da famosa serie Los Vigilantes de la Playa, que foi moi popular nos anos 90, no que unha persoa que estaba a piques de afogar levantaba os brazos pedindo axuda, e creo que eso está bastante lonxa da realidade. É unha das cousas que analizades o grupo Remus da Universidade de Vigo, e ti tamén como unha das persoas responsables, como coordenador.
Sí, a verdade é que sí, porque, bueno, nos podemos tamén comprobar, de feito tamén así o publicamos, que nos últimos 10 anos a tendencia do afogamento é máis ou menos parecida. Temos máis información, pero non disminuyen os afogamentos. Nos últimos 17 anos, en Galicia, afogáronse 100 nenos, que é unha barbaridade. E nos queríamos saber como é posible que isto siga a pasar, siga a acontecer. E claro, cando leíamos as historias clínicas e cando leíamos como se afogaban estes nenos, unha das cousas que nos decían os seus pais, os seus cuidadores, era que, claro, que non pedían axuda. Claro, porque no ideario da xente é que os nenos ou os afogados, os adultos, da igual, cando están pasando un mal momento na auga, gritan e fan aspaventos, pero isto é ficción cinematográfica, así era como nos lo representaban, e así era como o víamos, pero non é a realidade. A realidade é que sutil, silencioso, que dura máis ou menos 90 segundos, o tempo dunha chamada de teléfono, o tempo de calentar unha comida no microondas, o tempo de lavarse os dentes. As consecuencias que ten, que son fatales. Por eso nos queremos divulgar isto e decirle a xente que non se afogan así,
y como
se afogan en silencio.
Sí, en ese sentido, Roberto, no caso de que nos vexamos nunha situación complexa como esta que estemos a piques de afogar por calquera circunstancia, cale o comportamento máis lóxico para que nos logren rescatar ou mesmo para sair por los noso propio pé? Como debemos comportarnos se vimos unha situación de posible afogamento?
Vale, antes de nada decir que o mellor comportamento sempre é a prevención. É dicir, hai unha serie de consellos que son de prevención básicos que sempre é mellor que calquer tipo de intervención, que calquer tipo de rescate. A prevención ten que ver coa vixilancia e supervisión directa dos nenos, das persoas maiores ou evitar riscos. Por exemplo, a xente nova, especialmente, que non consuma alcohol se se vai a bañar, ou respetar as bandeiras do mar. Isto é fundamental, porque a veces hai riscos que nós non somos capaces de percibir, como unhas correntes de retorno, que chamamos a resaca, ou o vento, ou circunstancias que se nos escapan das mans, pero que sí que están reflexadas pola bandeira, porque os socorristas poñen a bandeira vermella. Prevención é fundamental, pero se todo falla, o primeiro que temos que facer se alguén se está a afogar é que se non somos profesionais, se non somos expertos, chamar rapidamente ou que alguén chame a emerxencias, chame o 1-2, isto é clave, é tratar de lanzar algo sobre o que poida frotar ou ao que se poida agarrar. Facer un rescate corpo a corpo, se non se é profesional, é complexo, porque podes te afogar. De feito, hai moitos casos no que o rescatador afoga coa vítima, que ten un instinto de supervivencia,
claro,
que te pode abrazar.
Non todo o mundo está formado, claro.
Claro, claro. Entón, sempre utilizar algún material, hoxe é moi frecuente que a xente vaya con tablas de paddle surf ou
un churro, incluso, eses churros de praia ou de piscina, sí.
Efectivamente, sempre, efectivamente, buscar algo que nos dé flotabilidade e lanzarlo. A primeira opción sempre vai ser lanzarlo e sempre avisar, claro.
De todos os xeitos, Roberto, que as praias galegas son polo xeral, especialmente das Rías Baixas, que a zona que nos toca, son moi perigosas, pouco perigosas, un risco medio en canto a afogamentos. Que din os estudos?
Bueno, aquí os estudos e o sentido común é moi galego, porque sabes o que di?
Depende.
O máis perigoso de todos son os ríos. Nos, na provincia de Pontevedra, temos ríos, temos praias fluviales, pero son certamente perigosos. Moitas veces ponemos un foco na piscina ou na praia, pero porcentualmente, en densidade de bañistas, os ríos son todavía máis perigosos. Hai que recordar o que pasou fai uns anos aí en Salvaterra, no...
Bueno, ou recentemente en, sí, en Souto Maior, se non me confundo.
Sí, efectivamente, os ríos hai que bañarse en zonas habilitadas para o baño, porque son as que, de alguma maneira, teñen certa seguridade. E logo, as praias pues, van a depender de varias cousas. Van a depender da competencia acuática do noso nivel de expertía en natación, a nosa competencia física, porque, por exemplo, na praia de Mogor, que é moi tranquila, en Marín, unha persoa pode afogar, se non ten unha boa competencia acuática, quere ir hasta boia e non é capaz de volver, a mellor na lanzada non, pero tamén pode ser o revés, é dicir, sobreestimar as nosas capacidades, moitas veces pensamos que saber nadar é sinónimo de non afogar, pero non sempre é así. Moitas veces, sobreestimar as nosas capacidades pode ter riscos. Entonces, ao final, isto é a capacidade de reautorregularse, de coñecer as nosas capacidades e as nosas limitacións. Por exemplo, se temos unhas habilidades acuáticas moi baixas, pois non expoñernos, non intentar
ser
moi longe. Claro.
Pois Roberto Barcala, coordinador do Grupo Remos da Universidade de Vigo e tamén catedrático e experto en socorrismo, graciñas por atendernos e, como ben dí Roberto, precaución.
É sentido común.